Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda xabarlar günleri ulen men yoksun anı urvan. Türkmen sanını köçü yol hareketindeki düzgün olmalar için salınan cerimelerin birden keskin yokurlandırılmağı eyyemden ilat için ağır neticelerini veriyor. Adımların içkin ağıyleliği gün günden yokurlanıyor deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Köçü yol hareketinin düzgün olmalar için salınan cerimelerin muktarının dekarın başında 50 götürümden 300 götürüme çenli yokurlanmağı resmi taydan adımların hofsuzluğu üpçün etmek zerurluğu ile düşünürlse, köp adam bu çareni energesiri işlerini eksport ediyen devletin kaznasını garip düşen halkın hesabına doldurmak sinansı hükmünde kâsiyetlenirdi.
Zerimeler eyyemden ilata ağır tesirini yitiriyer. Sağınmeği qadağın ediyen znakları ön yok. Asla bulmadık yerlerinde hem kuyarlar. Devlet idarlarının önünde, bankların olaylarında, hastahanaların önlerinde sağınmak, yada saklanmak, az alım durmak düğünden qadağan edildi.
Deyip adatlığın çeşmesi aytti. Onun sözlerine göre, uluğ iyesi qadağanlık belgesinin koyulun yerlerinin kolayını sağınıp adım düşürse ya da avtoloğunu yol kurasına 5-10 minutluk koyup kolaydaki devlet idaralarının bir yerine girip çıksa yol gözükçülük kulluğu idarasının işgarları onun uluğunu derrev surata düşürüyorlar.
Düzünü bozan adam 1-2 günden değişli polisi bölümüne çağırılıyor. Ve ona sağınması qadağan edilen yerde sağınendiğini ya da avto uluğunu koyunduğunu aydarlar. Suutnamı suratını görküzerler.
Deyip çeşme sonku günlerde cerimi tüleyen adamların sahanının birden katı köpülünün hem sözüne koştu. Türkmen sahanına yol, köçü hadiseler şol sahanına sürücülerin yol veriyen düzgün bozmaları vardı. Hatta adam felakçılığını alıp gelenle hem metruvatta havar verilmeyer ve mağlumat yapıklığı sebepli çeşmelerin cerimi tüleyen adamların sahanının keskin köpülünün uvarıda aydayanlarını resmi yağdayda tasdikladıp ya da inkar ettirip bulmayar. Adatlığın havarçısının ayrı ayrılıkta kuruluşan sürücüleri cerimelerin meçveri yokorlanırları veri yol gözükçülük polisiyasının işinin has güçlenenliğini tasdik ettiler. Pekirnay'dan sürücülerin biri polis işgarlarının inni gönlüne olma önkülörüne kararına has batırı ya da has iştemen görünyenliğini belledi.
Halktan kan algıları var yali. İlki sağınma qadağın belgilerini köpelttiler. Adamların hopsuzluğu için edilen bolsa, ilki yürüte avta uluğları niyetlenen durulgu meydançasını giyiniltmeli ya da tazelerini açmalı. Hakimler el yali yer tapsalar sattılar. Hazır avta uluğ durulguları yeti yetmesilik ediyar. Adamlar hastahanalara, dermanhanalara barcak bolsa, uluğ oymağa yer tapman aylanıp yörülür.
Deyip anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıcı, nerede avtoloğ köprak cemleniyen olsa, şol yerde hem qadağan belgesinin koyulayanlığını, bunun çıkarga ya da çözgüt değerliğini aydıp kainini. Cerimelerin köpöldürmeği yurdun merkezindeki yollara karşılanayan devlet seri işteleri bilen sevitlerdeki yollara, köpürlere karşılanayan seri işteleri arasındaki ulu tapağıdaki hem ünsü çekti.
Cerimeleri yukarılandırıp halka zulüm ediyen çağlar, velayetlerin yollarını onurtalar yerlikli bolurdu. Velayetlerin, etrafların köçülerini, köçü deyimeği dilin baranok, katı yaramaz. Eğer de velayet yaşayıcılarını ağlı tutup ikinci sort hesaplayan bulsalar, onda payitat askıvada bir nırh, velayetlere bulsa başka bir nırh kesikleteler yerlikli bolurdu.
Deyip sevitlerin yerine yaşayan sürüca etti. Onun sözlerine göre adamlar kadar düzgün vodonlara salınayan cerimeler ile devlet işinde işleyenlere verilen aylıkları deneştiriyorlar. Türkiye'de işleyen bir rehmet migrantının belirlemeğine göre hükümet bir yıl aylıkları ve beylek tölevleri yılbaşından 10 götürüm yokurlandırmayı bes edip tığsitlacak pulunu az görüp cerimeleri 300 götürüm içenli yokurlandırıp yerden ayağını katı ödönemen değer.
hökümet başındakylar ya halkın hakiki ýagdaýyny düýpden bilenok, ya da döwlet gazynasy gaty agyr ýagdaýda bolmaly.
Dip Türkiýede ýaşaýan migrant aýtdy. Büdjet idaralaryna işleýän we işe her gün öz ulagyna gatnaýan işgärleriň bir aýlyk haklary habarçy bilen söhbetde bolan ýaşaýjynyň hasabyna görä 4-5 gezek jerime tölese gutaryar.
İlki halkın aylıklarını yukarılındırmalı. Hazır Türkmen halkı iyisiz ityalı boldu. Hatta gecelerini, karanhı yerlerde yol polisiyasının işgarlarını köplük bolup topulyan, olara sögyan oğlanlar varı da kimisi diyariz. Hükümet halkı zulüm edip, halkı öz içinde bir virige düşman etdi.
Deyip bir yaşayca etdi. Adatlığın havarçıları cerimelerin yokorlanmağının badavat taksi, kususu ulov narıklarının yokorlanmağına alıp gelenliğini havar verdiler. Hedir sonku uçun havara göre yollu durup ulovların tiyizliğini ölçüyen radarçıların para narıkları yokorlanyar.
Öňler avto ulagyny uly tezlikde dolandyryp saklansaň 20 manat pary berip jerime ýazdyrman gutulyp bolýardy. Indi günü 50 manat sonra yarlar.
Dip adatlığın çeşme saytti. Yerli sinçilerin kaviri, cerimelerin, devlet kazanasının doldurulmağına değerli, paralayan kullukçuların cüvesinin kalınmağına kömek edecektiğini öne sürse, beylekleri önüm zordan güdüran eyleyen rayetlerin inni avtolu ulanmasını azaltmalı olacaktığını ya da ulanmalarını satmalı olacaktığını çak ediyer.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 10-njy dekabrda bütün dünýäde adam hukuklary günü bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykýan yani Human Rights Watch guramasy bu sene münasibetli ýaýradan beýanatynda türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutuklukda galmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Beyanat Türkmenistan'da iş kesilen 231 rayatın günahsının geçilen, yönü olorun arasında siyasi bende hasaplanılayan Türkmenistanlıların bardığının ya da yokluğunun anıklaştırılmayan mahalına gavat geldi. Bu aralıkta serhetsiz reportörler kuruması hem yıllık hasavatını çap edip, onda 2025 yılın jurnalistler üçün ölüm hoplu yıl bolunduğunu aytdı.
Dünya 10-njy dekabrda adam hukuklary gününü bellep, 1948-nji ýylda adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegini we dünýäde adam hukuklarynyň ähmiýetini ýene-de tasdiklaýan mahalynda dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň aktivistleri bu hukuklary gorumak üçin agyr baha tölemegi dowam etdirýärler.
Dilip Human Rights Watch guramasynyň 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Bu sene 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilen we ýygnan edilen günüdir. Adam hukuklary güni 1950-nji ýyldan bäri her ýylyň 10-njy dekabrynda bellenilýär. Beyanatda Murat Düşemov, Mansur Mingelov ve Melikverdi Allah Muradov yali hukuk bozulmalarını paş eden ve Türkmen hükümetinin siyasatını parahatçılıklı tanqid eden aktivistlerin yapık ve adalasız suud proseslerinden son tutsuvlukta galyandığı aydılyarı. Olorun tutsuvlukta saklanmanın devam etmegi yurtta rayat aktivliğine ve pikir alışmalara karşı giyin gerimli öc alış nusfasını görközyer deyilip beyanatda belleniyarı. Şeyle de onda Türkmen hakimiyet etlerinin öz hukuklarını korap çıkış eden rayetlere ve jurnalistlere daşar yurtlara siyahat etmek kadınçlığını giyirizmeyi devam ettirendiğine hem üns çekiliyar. Bu rayetlerin arasında Türkmen News Neşir'nin ştahattan daşarı havarçısı Nurgeldi Halikov, Aklovçı, Peygamberdi Allahverdiyif ve Qaraşsız jurnalist Sultan Açilova dağının adları ağzaliyar.
Türkmenistan daşar yurtlardaki aktivistlere karşı hem bir görüs alp bariyar. Rowsen Kılıçov, Farhat Meymankuliyev ve Saddam Gulamov zor bilen Türkmenistan'a qaytarılıp, yapıq sud prosesinden son uzak möhletli türme tutukluğuna hüküm edilen bir neçe aktivistin arasındadır. Bu üç adam dasarı yurtta yasayan dövründe hükümetin siyasetini açık tanqitlapdı.
Diýilip beýanatda aýdylýar. Adam hukuklaryny gorap çykýan şeýden guramy iýul aýynda iki sany türkmen aktivisti Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň Türkiýede tutsak edilip deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolandan soň ýitirim bolandygyna hem ünsi çekýär.
olaryň niredigi belli däl. Bu bolsa olaryň gynanmalary, bikanun tutsoglugy we mejburi ýitirim bolmagy sezewar bolmak üçin zor bilen Türkmenistana gaýtarylyp getirilen bolmagy mümkin näniýali howatyrlanmalary döredýär.
Dip gurumu belleýär. Human Rights Watch gurumasy türkmen häkimetleriniň adalatsyz tutsak edilenleriň ählisini boşatmalydygyny, ýurdun içindäki we daşary ýurtlardaky tanqidçilere garşy repressiýalary besetmelidigini hem nytaýar.
Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlary bu aktivistleriň boşadylmagyny üpjin etmek üçin türkmen hökümetini baş etmekde möhüm rol oynayarlar. Yeni bir adam hukukları günü kimmeler için adam mertebesi uğrundaki görüştü, şahsı taydın ulu çıktıcılara uçurap, özlerini kurban eden köp sanlı Türkmen aktivistini yatlamazdan geçmeli değerler.
Dip gurumu belli yer. Bu beyanı Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhamedov'ın 6. dekabrda Türkmenistan'ın bitaraplık günü münasibetli iş kesilen ve cezasını çeken tutsakların 230 verisinin günahsini geçmek baradaki karara gol çekmeginden bir neçe gün sonra kabat geldi. Adatça olşayalı günahsi geçilen rayetlerin nenhili cenayet edendi ve kanunun haysi maddaları oyunca günahli tapılandığı anıklaştırılmadı. Şeyle de olorun berilen cezanın näçe bölegini çekendigi, yene näçe möhletiniň galandygy hem aýdylmady. Hukuk goraýjy toporlaryň bir näçesi Türkmenistanyň bitaraplyk gününiň öňü sirasynda ýurtdaky siýasy ýa-da wyjdan bendisi hasaplanylýan bendileriň ykbalyna ünsi çekip, olaryň tutsaglykdan boşadylmagyna çağırdy. Günäsi geçilen raýatlaryň atlary indi uzak wagt bäri metbuatda çap edilmeýär. Şol sebäpli dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistan günäsi geçilen raýatlaryň arasynda siýasy bendi hasaplanylýan türkmen raýatlarynyň bardygyny ýa-da ýokdygyny anyklap bolmaýar. Türkmenistan ilatynyň jan başyna düşýän bendileriniň sany boýunça Sewitde iň kän tutsaglygy ýurtlaryň biri hasaplanýar. Şeýlede türkmen türmelerindäki agyr şertleriň, keselçiligiň we tutsaglara ýoz çemeleşmegiň saklanyp galýandygy aýdylýar. Bu aralykda serhetsiz reportýorlar guramasy hem ýyllyk hasabatyny çap edip, onda 2025-nji ýylyň jurnalistler üçin ölüm howpli ýyl bolandygyny, 2024-nji ýylyň 1-nji dekabrından 2025-nji ýylyň 1-nji dekabryna çenli aralykda 67 metbuat işgärdiniň öldürilendigini we 503 jurnalistiň tutsak edilendigini aýtdy. Jurnalistler diňe ölmeýärler, olar öldürilýärler diýilip, guramanyň 9-njy dekabrda ýaýradan beýanatynda 2025-nji ýylda harwy toporlaryň hem adaty hem de yarım harbi toporlaryň we guramçylykly jinayetçilik toporlarynyň amala aşyran jinayetçilikli amallary netijesinde öldürilen jurnalistleriň sanynyň ýenide artandygy hem bellenilýär. Soňky 10 aýda öldürilen jurnalistleriň tas ýarysy, ýagny 43 götürümi Gazada Israýylyň ýaraglı güýçleri tarapyndan öldürildi. Rus goşuny Ukrainada daşary ýurtly we Ukrain jurnalistlerini nişana almagyny dowam etdirýär. Sudan hem metbuat wekilleri üçin adatdan daşary ölüm howpli söwüş zolagyna öwrüldi. Dünýäde jurnalistler üçin iň uly türme henidem Hitaý bolup, Russiýa häzir jurnalistleri tutsak etmekde 2-nji orunda durýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Aşgabatdan Balkan vilayetine gelen saglyk resmileri Sewitiň ähli etraplarynda barlyklary geçirýärler. Barlyklaryň çäginde esasan ginekologlar we häkimetleriň geçen ýyllardaky goşudurnak içinde gyzlyk barlyklarynda päkliginiň ýokdugy anyklanan okuwçy gyzlar barlanýar. Barlyklaryň geçirilmegine vilayetiň hassahanalarynda ýaş enelerin çağasyny dogurup taşlap gitmegi bilen bagly wakalaryň göz görtele köpelmegi sebäp bolýar diýip Sewitiň saglyk şärlärniň we resmiläriniň bir näçesi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň vilayatdaky habarçysyna gurrun berdi.
Geçen noyabr aýynyň dowamında, ýagny bir aýda Balkanawat, Gyzylarwat we Türkmenwasy şäherlerinde eneniň we çağaryň taglygyny goroýs merkezlerinde çağasyny dogurup taslap giden eneleriň 11 tanysy hasaba alındy.
Dip vilayetin sağlık bölümlerinin birinin işeri aytdı. Bu maglumatı ağdalyan hassahanalardaki çeşmelerimizin hem bir neçesi tasdiklap, bu enelerin tas ählisinin galp resmi namalar esasında enenin ve çağanın sağlığını qoroyuş merkezlerine alınandığına yarı.
Häzir bu enelerin kimdigini anıklamağa çalışyarlar. Sebäbi olar dasarı çıkın bolup, kapinin ağzında qarasıp duran uloglara münip gidipdirler. Hastahana günde onurça adım gelip gidiyen sebeple karavullar duyman galyarlar.
Dip sağlık işyeri belli diye. Sağlık işyerlerinin sözlerine göre bu maglumatların aşamada barıp yetmeği neticesinde 3. dekavrda paytahtan velayata desine barlaçı toporu iyi verildi.
Türkmenistan'ın Sağlık Uğrayış ve Derman Senagatı Ministerliğinin Venanlar Bölümünün Ginekoloji Topori şu mesele boyunca ehli etraplarda bağırla geçirerler. Olur sağlık işgarlarını şol sanlı ginekologları ve ön geçirilen kıyırlık varlığına peyaklığının yokluğu anıklanıp hasavalının okulçu yılları bağırlayarlar.
Dip Balkanlı sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Sağlık işyerleri barlıqların cikmeciklikleri barıdakı maglumatların hədirlikçe paylaşılmayandığını hem aydiyarlar. Yönü olur barlıqlarda çağasını taşlap giden eneler bilen bir hatarda olur kimlerin kömök edindiğinin, şeyle de qalp resmi namaların kimler tarafından tayarlanandığının barlanyandığını hem bellediler. Adatlık bu yağdaylar barada resmi tesvir almak üçün Sevittin Sağlık Müdürlüğü bilen habarlaşmağı sinançtı. Yönü redaksamızın 5. dekabrda Yurdun Sağlığı Qoroyş ve Derman Senatı Ministerliğinin resmi web sahipasında görközülen telefon belgelerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Sağlık işyerleri yurtta iktisadi kıyınçlıkların yetileşmeğinin, inataların çağlarını koyup, kadanç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmeğinin arasında sonki yıllarda yukarı sınıf okuçu gıyırların arasında nikahsız gürülü kalmak, şeyle de çağasını doğurup, hastahanada taşla gitmek hadisalarının adatı bir yağdaya öğrülüp baryandığına yarları.
Hakimiyetler meseleni öğrenip çözgü tapmağın yollarını gözlemeğin dereğine çeklendirme ya da kadağınlık girdip çözmeye çalışıyorlar. Bunu yurdun abort kanunçuluğu hem değişli. Sebebi çağasını taşlap gidiyen yaş enelerin köpüsü gövrülüğünü giç öğrenip gövresindek çağasını vaktinle ayırdıp bilmeyen yaşlar olup çıkıyor.
Dip sağlık işyeri belli diye. Türkmenistan'ın abort kanunçluğu islenilmeyen gövrülüğünün aradan ayrılmağını kıyınlaştırıyor. Yurtta 2022 yılda güce giren kanun gövrülü zinanların abort etmeğini 5. heptesinden son kadağın ediyor. Bu yağda zinanın islenilmedik gövrülüğü tohtotmak mümkünçülüğünü berk çeklendiriyor. Azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçıları sonki yıllarda okuçu gıyırların arasında nikahsız gövrüllük hadisalarının ve iktisadi yağdayı pesmaşalalarda yetkince gıyırların ten satmağı meyil etme yağlı vakaların göz örtülü köpölündüğünü aydıp geliyerler. Bu vakalar sağlık ve bilim işyerlerinin ençemesinin sözlerine göre sonki 7 yıl tövürü vaat veri Türkmen hakimiyetlerine okuçu gıyırlarda mecuri ginik ekologiya barlığını geçirmeğine hem getirip geliyar. Barlıqlar yılda bir gedek kätede iki gedek duydansız geçirilýär. Türkmen häkimiýetleri ve metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Fariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski egerde Birleşen Statlar ve belki hyzmatdaşlar howpsuzlygy üçin etseler, onda urustan ejir çekýän ýurdunyň çäginde saýlaw geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Aktam Ukrainada saýlawlaryň geçirilmegini ilerlediýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump 9-njy dekabrda politika neşrinde çap edilen söhbetdeşliginde wagt geldi diýip bellädi. Sol bir wagtda Ukrainanyň konstitusiýasy urus döwründe saýlawlary geçirmäge ýol bermeýär. Öňkü beýanatlarından tapawutlukda Zelenski harby ýagdaý şertlerinde saýlaw geçirmäge mümkinçilik berýän kanunçylyk taslamatyny taýýarlamak üçin parlamenta iterge berjekdigini aýtdy. Ses berişlik Russiýa bilen tas 4 ýyl bäri dowam edýän ursuň çäginde o gatnaşyklary togtatmak baradaky ilalysyk baglaşylsa, şeýlede saýlaw prosesiniň howpsuzlygyny üpsin etse kepillikler ornaşdyrylsa, 60-90 gün içinde geçirilip bilinýär.
Men häzir Birleşen Ştatlardan we belki de bilen Ýewropaly kylmatdaşlarymyzdan saýlaw geçirmäge mümkinçilik berjek howpsuzlygy üpçin etmäge kömek etmegini açık kaiş ediyarın.
Deyip Zelenski 9. dekabrda jurnalistlara aytdı.
Bunun üçün menin şahsi islegim ve tayyarlığım bar.
Deyip ol sözüne qoşdı. Ukrainada resmiler saylawlary geçirmek mümkinçiligine degişli metele iýdigderli ýagdaýda qarşy çykyp geldiler. Olar yurda qarşy her gün amala asyrylan ruh howa zarbalaryny öň hatarda töwüşýän müňlerçe etgeri we uruş sebäpli öýlerini terk etmäge mejbur bolan millionlarça Ukrain raýatyny mysal getirip, şeýle çäherleriň bu şertlerde mümkin däldigini aýdypdylar. Yurtta geçirilen pikir sorulsuklarının neticeleri Ukrainlerin aglabatının urus dövründe taylavların geçirilmeğine karşı çıkayandığını görküzüyer. Yönü sonku taylavların 2019 yılda bolunduğunu göz önünde tutup yol vasılıkta tazi pikirleri ve tazi adımları görmek isleyenler hem bar. Zelenski'nin beyanatları 2022 yılın fevralında Rusya'nın basladan doğulu gövrümlü basvalıcılıklı hücumi neticesinde duran ursu tamamlamağa gönüktürülen gepleşiklerin yığcamlasın dövrüne qabat geldi. Ukrayn lideri Evropa saparının çağında 9. dekabrda İtalya'da boldu. Ol Vasınıkto'nun ilerle dentikliyivinden 10 çoklu hosal bolmadık Evropalı yaranlarının Kiyiva bolon goldovini əskar etmeyi maqtad edin yer. Zelenski sosial medyada çap edilen beyanatında Ukrayna ve onun Evropalı hizmetdaşlarının yakın günlerde paraqçılık meylnamısı boyunca tezeden işlenip tayarlanan ritmi namaları Birleşen Ştatlara hüdürülecektiğini aytdı. Sol bir vaqtda paraqçılık meylnamısı bilen bağlılıkta üstünde işlenilen sol sanda Ukrayna'nın yaraqlı güçlerinin sani, günvatarın hopsuzluk kepillikleri, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO agza bolmazlyk baradak talaby ýaly ençeme möhüm meseleler saklanyp galýar. Zelenski 8-nji dekabrda Bloomberg News nesrine beren interwýusunda mümkin paragçylyk ilalysygy boýunça Amerikanyň howandarlygynda alınıp barylan gepleşikleriň ýurdun gündogrundaky Donbas dilip bilinýän tewtiniň territoriýasynyň gözükçüligi meselesi wagtynda ilalysygy indi üpçin etmelidigini aýtdy. 8-nji dekabrda Zelenski Londonda we Brüsselde paragçylyk teklifi boýunça gepleşikler geçirdi. Bu geçen ay Amerikanyň paragçylyk taslamatyny ma'lum etmeginden soň Miami'niň goloýunda Ukrain we Amerikan resmiýetleriniň 3 gün dowam eden duşuklarynyň ýanyna gabat geldi. Birleşen Milletler Guromasının Hopsuzlık Kengesinin 9. dekabrdaki sesiyatında Ukrayna'nın BMG'daki ilçisi Andriy Melnik yurdunun satuva çıkarılmandığını aytdı.
Bizim teritoriyamız ve ödük tiyarlılığımız satlık del. Biz Rajdestvo pazarını del.
Deyip ol Ukrayna'nın meselelerine bağışlanan açık briefingde aytdı.
Rusya Ukrayna'nın boyun eğmeğini isleyer. Biz bunu edil şu vaqt eşittik. Rusya bizim tavin olmağımızı isleyer. Ama benim size verecek cevabım şu. Siz Ukrayna'nın el kökanın deşiğini alarsınız.
Deyip ol sözüne qoşdy. Melnik muni Rusya'nın ilçesinin Moskva'nın Ukrayna'daki koyan maqsatlarına güç bilen bolsa da, diplomati bilen bolsa da yetsekdigini aydıp, eden çıkışına cevap hükmünde aytdy. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın yukarı dereceli harbi terkerdesi, Ukrayn kusunlarının Rusya'nın ele salandığını öngü sürüyen Donbass'taki strategik taydil mühüm Pakrovsk şehrinin bir bölügünün qoruğunu saklamağı devam ettirýändigini ma'lum etdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.
Thank you.